dan semua dimanapun Anda berada, dan tentunya di kesempatan hari ini senang sekali kembali Ebeng bisa menemani Sobat Intan semua di acaranya Talkshow Fokus Forum Komunikasi dan Solusi di volume ke-31. Nah Sobat Intan semua, di volume ke-31 ini tenang saja ya, tentunya lagi tren isu, lagi hangat-hangatnya yang mau di apa sih yang mau dihadapi nama kita. Jadi di kesempatan Talkshow fokus di volume ke-31 ini kita menghadirkan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ya, Kabupaten Garut. Nah Sobat Intan semua, tema kali ini yaitu pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Karena Sobat Intan semua, tentu menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 ini, lembaga negara mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, Sobat Intan perlu diketahui bahwa lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini salah satunya yakni Bawaslu. Nah, Sobat Intan sendiri mungkin ada yang bertanya-tanya, terutama mungkin para pemilih pemula ya, perlu tahu juga apa itu sih Bawaslu. Nanti ada penjelasannya narasumbernya langsung ya. Jadi sebelum bernama Sobat Intan ketahui bahwa lembaga ini dulu dikenal dengan nama Panwaslak dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Selain itu, berdirinya Bawaslu ini dilatar belakangi dengan adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Jadi mereka hadir sebagai, kalau dalam permainan sepak bola, sebagai wasit ya. Nah Sobat Intan, pengertian Bawaslu Republik Indonesia ini adalah badan yang memiliki tugas sebagai pengawas pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Garut ada Bawaslu Garut ya. Ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Jadi secara spesifik, peran Bawaslu dalam pemilu untuk mengawasi persiapan pemilu dan pelanggaran yang terjadi saat pemilihan, bahkan Bawaslu berwenang menerima laporan warga bila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Jadi bukan hanya peserta pemilunya saja, warga juga bisa melaporkan apabila terjadi kejanggalan. Sobat Intan, oleh sekretariat ya, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah nanti kita tanya saja langsung, karena di kita sudah hadir ada bentar ya, Ebeng buka dulu nih. Aduh kok mecung nih. Bentar. Oke, Ebeng buka dulu. Di sini udah Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Sahid SPDI. Nah, ada juga koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat dan humasnya Bawaslu ya. Ada Ibu Lamlam Masrufah Eskom MSC. Oke, kita sapa aja langsung sekalian perkenalan diri, dari siapa saja dulu nih, Bu? Ibu atau Bapak dulu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi menuju siang Kang Ebeng.
Iya, makasih banyak.
Para pemirsa Radio Intan.
Oke.
Okay. Kami dari Bawaslu Kabupaten Garut. Nama saya Ahmad Nurul Sahid sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Garut periode 2023-2028 ya. Karena Bawaslu Kabupaten Garut itu baru menuju dua periode sebetulnya.
Dua periode. Ya.
Yang tadi telah disampaikan oleh Kang Ebeng. Sebelum Bawaslu itu ada Panwaslak dan Panwaslu
gitu. Panwaslu
ya. Jadi baru permanen itu baru satu periode, baru 5 tahun untuk di tingkat kabupaten sebetulnya gitu ya.
Oke.
Ya untuk sementara gambaran tentang Bawaslu begitu.
Oke.
Terima kasih.
Mangga. Itu dari Pak Ketu, dari Ibu Ketu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay.
Selamat pagi Kang Ebe.
Sama juga. Selamat pagi.
Selamat pagi Sobat Intan ya.
Iya,
Sobat
betul.
Intan juga tentunya sahabat Bawaslu.
Okay.
Karena kebetulan panggilan kita sama nih Kang. Kalau Radio Intan kan Sobat Intan.
Sobat.
Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat semua. Apalagi tensi apa namanya
hangat,
pemilu ya sedang hangat.
Hangat kuku ini. Sekarang baru
hangat
ya.
Kuku, ya. Tidak berefek yang negatif ya Kang ya, khususnya okay. Di Kabupaten Garut. Perkenalan dulu berarti ya, Kang ya?
Betul.
Tadi sudah disampaikan oleh Kang Ebeng, saya Lamla Masropa, kan? Pakai P ya, karena asli Sunda nih Garut.
Iya. Enggak bisa P sama E ya kalau Sunda.
Itnah. Seperti tadi disampaikan Kang Ebeng, membidangi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin perkenalan dari saya di sekian dulu kan.
Sekian dulu ya. Jadi nggak usah deh kayak
nomor telepon,
status, jangan dulu ya.
Di www.bawaslu.kabupaten.garut.com atau media sosialnya, platformnya semua ada. Di Instagram, di Facebook, dan di Twitter.
Nah Sobat Intan jadi pengen tahu nih, terutama pemilih pemula mungkin ya, kalau Bawaslu itu apa sih? Gitu. Terus apa yang menjadi
Bawaslu itu lembaga badan pengawas pemilu, lembaga penyelenggara pemilu ya, karena di negara Indonesia ini yang namanya badan penyelenggara pemilu itu ada tiga sebetulnya. Yang pertama ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, sampai jajarannya ke tingkat bawah, nanti paling bawah ada KPPS ya. Itu lebih kerjanya teknis ya, mempersiapkan teknisnya. Kemudian yang kedua adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, itu mengawasi setiap tahapan setiap tahapan pemilu. Baru yang ketiga itu ada yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana tugas dan fungsinya itu lebih memberikan sanksi atau menerima laporan yang berkaitan dengan para penyelenggara pemilu yang melanggar etik gitu ya, tapi lebih ke etiknya sebetulnya. Itu sebetulnya lembaga penyelenggara pemilu. Lalu apa itu Bawaslu? Kemudian tugasnya Bawaslu. Tugasnya Bawaslu itu adalah mengawasi semua tahapan. Dan kita ketahui bahwa tahapan pemilu itu ada sekitar 11 tahapan ya. Nah, sehingga sampai saat ini sudah masuk ke tahapan kampanye. Tahapan kampanye yang ini menjadi tahapan yang dianggap sebagai menjelang akhir, semifinal lah ya. Karena setelah tahapan kampanye ini nanti ada tahapan masa tenang dan tahapan putung suara atau pemungutan dan penghitungan suara. Jadi ini yang menjadi landasan kami untuk mengawasi dan lebih mengintensifkan pola pengawasan sampai ke jajaran tingkat bawah dalam tahapan kampanye ini. Itu mungkin.
Itu ya. Jadi itu lebih ke pengawasan. Tugasnya apa sih gitu ya, wewenangnya sejauh mana dalam kancah apa sih pemilihan umum ini, ya, gimana nih?
Ya, ya kalau tadi Kang Ebeng ingin memperkenalkan ya bahwa suku pemilih pemula khususnya karena kan seperti kita ketahui pemilih pemula dengan segala fasilitas yang dia yang bisa mereka akses terkait dengan keterbukaan informasi dan sebagainya. Ada dua sisi ya Kang ya. Ada yang mereka justru dengan segala kemudahan akses itu bisa mengakses terkait kepemiluan, termasuk lembaga penyelenggaranya. Ada juga yang acuh karena misalnya merasa ini bukan urusan kami, gitu kan. Urusan politik itu urusan
orang tua.
Banyak juga kan. Bahkan kalau misalnya menurut data di pemilu 2024 ini kan pemilih pemula dominan ya, 50% lebih menuju 60% lebih, menuju 60%. Itu artinya ini merupakan kelompok yang sangat dominan. Kalaupun misalnya ada satu saja suara dari mereka tidak tersampaikan sebagai hak konstitusional mereka ketika mereka sudah mempunyai hak pilih, maka kan sayang sekali gitu kan. Partisipasi di Garut juga kan ditargetkan maju terus ya Kang ya, dari tahun ke tahun. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkait Bawaslu ini lembaga yang bertugas untuk mengawasi. Jadi semua tahapan yang memang sudah dijadwalkan oleh KPU dan disepakati oleh pemerintah, pada pelaksanaannya itu diawasi oleh Bawaslu. Agar apa? Agar sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, agar sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apalagi selain pengawasan, ya penindakan. Penindakan tuh gini, misal ada sahabat-sahabat nih pemilih pemula, waduh menemukan hoax terkait kepemiluan di media sosial, dimanapun. Nah, itu masuknya, Kang Ebeng, masuknya segala jenis dugaan pelanggaran pemilu, mau di dunia nyata atau dunia maya, itu masuknya ke Bawaslu.
Ke Bawaslu, ya.
Jadi misalnya kalau ada bingung-bingung nih anak-anak muda, waduh kemana nih melaporkannya? Ya nggak usah bingung-bingung, apalagi yang udah di Garut ya hari ini. Kalau sudah tahu dan mendengarkan radio Intan, Sobat Intan semua bisa langsung mengakses informasi di Bawaslu terkait dengan misalnya informasi kepemiluan dan jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi kami selain mengawasi ada juga tugas untuk menindak ya.
Menindak ya.
Pencegahan dan penindakan. Jadi pengawasan yang kami lakukan itu melalui pencegahan dan penindakan. Gitu.
Penindakan ini apa melaporkan langsung menjadi sengketa? Apa hanya diberi teguran atau gimana nih?
Ya, terkait penindakan yang sejauh ini ya, dalam pemilu 2024, memang kalau dilihat dari dugaan pelanggaran kan ada tiga jenis pelanggaran sebetulnya. Jadi bagaimana langkah penindakan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya itu dulu. Yang pertama misalkan pelanggaran administratif, kemudian pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik gitu ya. Nah, pelanggaran administratif biasanya produk yang kami hasilkan itu lebih ke himbauan atau rekomendasi sebetulnya. Jadi hanya sebatas administratif ya, untuk dalam rangka pencegahan gitu ya. Sampai saat ini dalam mulai proses itu sudah beberapa produk yang Bawaslu hasilkan. Pertama misalnya dalam tahapan DPS dan DPRT itu selalu kami mengeluarkan produk rekomendasi misalnya kepada teman-teman KPU. Lalu terkait APK misalnya, kemarin rame-rame alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi yang sebelum tahapan kampanye ini sudah mulai tersebar. Sehingga kami mengeluarkan produk juga, himbauan terhadap peserta pemilu gitu. Karena dianggap itu menjadi pelanggaran administratif. Nah, lalu bagaimana dengan pidana pemilu? Nah, ini agak cukup menarik sebetulnya kalau berbicara tentang pidana pemilu. Nah, kalau pidana pemilu, misalnya ada yang melakukan kampanye di tempat ibadah, lalu netralitas kepala desa, money politik, itu maksudnya jenis-jenis pelanggaran pidana pemilu. Memang ada di Bawaslu, tetapi tidak toh boleh Bawaslu sebetulnya terkait pidana pemilu. Karena di Bawaslu itu ada yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang dimana ada tiga lembaga bersatu. Ada Bawaslu, ada Kejaksaan, dan ada Kepolisian. Jadi pertama kali ada laporan atau temuan hasil pengawasan kami diduga adanya pelanggaran pidana pemilu, ini langsung 1 kali 24 jam akan kami bahas di Sentra Gakumdu. Jadi tetap mulai dari awal pun akan kami bahas bersama-sama dengan tiga lembaga tersebut. Nah, itu masalah pidana pemilu. Lalu bagaimana dengan kode etik? Sebetulnya kalau kode etik itu kami itu diberi kewenangan hanya sebatas kepada badan ad hoc. Tetapi di luar itu bisa langsung ke yang tadi lembaga tadi, DKPP itu lebih mempunyai kewenangan sebetulnya. Masalah menerima laporan sehingga sampai menyidangkan, melakukan proses sampai putusan itu ada di DKPP, persoalan kode etik yang dilakukan oleh semua penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu dan jajarannya maupun KPU dan jajarannya.
Sampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kalau saya tambahkan, pintu penanganan pelanggaran itu di Bawaslu ada dua nih Kang. Satu hasil pengawasan yang kita sebut temuan nanti. Kedua laporan. Laporan ini nanti bisa disampaikan oleh tiga kelompok. Satu WNI yang sudah mempunyai hak pilih, ya. Nanti pemilih muda nih, sobat-sobat Intan yang sudah berusia 17 tahun dan sudah masuk DPT, kita menemukan dugaan pelanggaran bisa. Karena kategorinya WNI yang sudah mempunyai hak pilih, ya. Yang kedua, peserta pemilu, para partai-partai dan anggota DPD ya, atau misal pasangan calon presiden. Yang ketiga, pemantau pemilu.
Okay. Nah,
jadi kalau misalnya terkait laporan ini, kalau ada yang melaporkan WNI tapi usianya belum 17 tahun, belum bisa.
Belum bisa masuk.
Ya. Nah, karena ketentuannya nomor satu adalah WNI yang sudah memiliki hak pilih. Nah, ketika misalnya laporannya ini apa dugaan pelanggarannya masuk dari pintu laporan, nanti akan dibawa akan Bawaslu proses. Tapi tentu saja enggak asal-asalan. Ada yang harus dipenuhi syarat-syaratnya, ada syarat formil, syarat material. Ketika sudah memenuhi, diregistrasi, kemudian dilanjutkan ke proses yang selanjutnya. Dan sudah jelas misalnya tadi kata Pak Ketua dugaan pelanggarannya apa, tentu nanti kalau misalnya dugaan pelanggarannya administratif di kita, kalau pelanggaran pidana di refer tadi ke Sentra Gakumdu, kalau ke etik di DKPP. Jadi intinya dugaan pelanggaran tadi pintu masuknya bisa lewat dua, tapi selanjutnya tidak semuanya misal selesai di Bawaslu, tergantung jenis pelanggarannya.
Tergantung spesifikasinya ya. Nah, menarik juga ya. Aduh, ini baru 20 menit tapi udah menarik. Dan semua juga di bisa jaga kalau ini melanggar, kalau ini enggak. Jadi rule-nya untuk bagaimana rule-nya untuk kampanye pemilu 2024 ini menurut Bawaslu, yang tidak boleh, yang boleh, itu apa aja yang perlu disosialisasikan nih? Ini tentunya bagi peserta sama pemilih ya.
Untuk dalam tahapan kampanye hari ini, kita kan sudah punya ada ini, nanti ada tambahannya dari Ibu Kordip. Ada apa itu teh? Indeks kerawanan pemilu. Jadi Bawaslu itu dalam rangka pemilu itu selalu membuat indeks kerawanan pemilu. Jadi indeks kerawanan pemilu salah satunya di Kabupaten Garut itu sebetulnya untuk pemilu 2024 itu agak landai sebetulnya. Tapi bukan berarti landai itu kita
leha-leha ya. Enggak juga ya.
Nah, ada beberapa isu yang menjadi sorotan kami dalam pemilu 2024. Ini pun belajar dari pemilu 2019 sebetulnya. Yang pertama, masalah politik uang itu masih menjadi sorotan kami. Kemudian masalah hoax, masalah hoax dan netralitas ASN, kepala desa, TNI Polri pun menjadi sorotan kami. Karena kami belajar pada pemilu 2019 itu ada salah satu kepala desa yang kami proses sampai apa sampai ke pengadilan dan itu ada vonis itu. Dan itu lebih kami, kami melakukan pencegahan. Makanya Bawaslu hari ini lebih mengedepankan pencegahan sebetulnya, mengedepankan pencegahan. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 2017 dari di mana ada larangan-larangan tentang kampanye. Misalnya tidak boleh mempersoalkan dasar negara, kemudian tidak boleh ada hoax dan segala macam ya. Itu dalam apa konten yang disampaikan pada saat pemilu. Lalu bagaimana dengan persoalan tempat ini yang cukup menarik karena ada perubahan. Nah, misalnya bagi di pasal 280 itu tidak boleh di tempat ibadah, kemudian tidak boleh di lembaga pendidikan, kemudian tidak boleh di fasilitas pemerintah. Nah, lalu kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah, Mahkamah Konstitusi kalau di fasilitas pemerintah dan di lembaga pendidikan itu diperbolehkan tempatnya, itu silakan untuk berkampanye. Nah, dan kita efeknya dari putusan Mahkamah Konstitusi kita bisa dilihat bagaimana kampus-kampus kemarin itu mengundang capres cawapres berbeda dengan pemilu 2019 ini. Agak perbedaan pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Nah, itulah yang kami berharap ya, karena kami menganggap bahwa suksesnya pemilu itu tidak hanya ada di pundak penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu sebetulnya, tapi semua masyarakat itu harus bertanggung jawab sebetulnya. Karena beberapa aktor dan faktor itu yang bisa menyukseskan pemilu 2024. Itu kira-kira.
Ada tambahan, Bu?
Tambahan. Tapi tadi pertanyaannya tuh apa sih rule ya? Dari Bawaslu terkait dengan kampanye ya tadi.
Betul-betul.
Iya, betul. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua kalau misalnya tuh sebagai bentuk pencegahan kita punya IKP, indeks kerawanan pemilu. Salah satu yang cukup dikatakan kategori tinggi itu satu di Garut itu Kang Ebeng.
Apa?
Nah, kontestasi politik.
Subdimensi
kontestasi dalam kampanye calon.
Iya.
Jadi berarti karena kita punya bahasa Sundanya tuh kami sebutnya early warning system,
yaitu
sistem pencegahan dini.
Okay.
Karena kita punya sistem pencegahan dini bahwa di Garut yang rawan tinggi ini soal kontestasi pada subdimensi kampanye calon, maka kami siap siaga ya.
Okay.
Bentuk pencegahannya sudah banyak kami lakukan tadi yang disampaikan Pak Ketua.
Mm-hmm.
Selanjutnya apa dong rule yang harus dipatuhi baik oleh peserta
ataupun
peserta pemilu atau peserta kampanye misalnya masyarakat umum. Nah kalau untuk peserta pemilu jelas sudah diatur di peraturan KPU ya, ada PKPU 15 yang diubah jadi PKPU 20. Banyak yang harus diperhatikan, misal di lokasi saja ya, lokasi yang dilarang misalkan untuk dilakukannya kampanye. Kemudian metode kampanye juga sudah diatur ya, bagaimana apa saja, ada 8 metode termasuk satu jenis lainnya berarti 9.
Okay.
Termasuk materi juga diatur. Maka rule oleh Bawaslu adalah memastikan peraturan yang disusun oleh KPU itu nanti terlaksana sesuai dengan peraturan ya oleh para peserta pemilu ya, dalam hal ini di tingkat Kabupaten Garut, DPRD Kabupaten Garut. Nah selanjutnya kalau untuk peserta, tadi Pak Ketua juga sudah bilang potensi hoax ya, potensi politik uang dan sebagainya. Nah khusus untuk politik uang misalnya tuh, karena misal beberapa pelanggaran itu banyak yang menjerat pelaksana ya dan tim kampanye. Nah khusus untuk politik uang misalnya tuh, untuk setiap orang ada juga, berarti kalau klausulnya setiap orang yang menerima pun kan, yang menerima
betul,
itu
betul.
Bisa jadi ya peserta kampanye atau masyarakat umum.
Nanti gratifikasi itu kan?
Nanti itu ada di pasal 523 ayat 3, setiap orang yang nantinya menerima politik uang itu ada ancamannya denda ya, pidana ya di 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Jadi intinya karena kami juga Kang Ebeng nih, media sosial kami juga aktif, selalu memberikan konten edukasi apa saja yang penting untuk diperhatikan baik oleh peserta pemilu ataupun masyarakat umum. Harapannya, kerjasama itu terjalin dengan baik. Karena tadi disinggung sedikit oleh Ketua bahwa kami mempunyai tugas juga atau mandat dari undang-undang itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam mengawasi pemilu gitu. Harapannya kalau sudah tersosialisasikan lewat media sosial atau media yang kami punya, ya masyarakat ataupun peserta pemilu bekerja sama dengan baik lah, kolaboratif.
Betul.
Pemilu 2024.
Nah Sobat yang semua, demikian pemaparan dahulu ya, itu baru perkenalannya nih. Ataupun ingin mengetahui lebih banyak tentang Bawaslu ini, silakan nanti di 081-2277-15573 nya buat berinteraksi melalui WhatsApp-nya ya. Dan Sobat Intan, nanti kita balik lagi setelah lagu berikut ini. Baik Sobat Intan semua, kita balik lagi dan buat Sobat Intan yang ingin bertanya tentang Bawaslu ini, kenapa tidak di 081-2277-15573 nya Ebeng tunggu atensinya di WhatsApp-nya ya. Nah Sobat Intan, kita kembali lagi bersama Bapak Ketua dan Ibu Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas ya, ada Pak Ahmad dan Bu Lam-Lam. Kita kembali lagi nih, bagaimana nih Bawaslu ini memastikan keadilan dan kebersihan dalam proses pemilu di 2024 ini, terutama ini terkait pengawasan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi ini, upayanya seperti apa nih, rencananya gitu kan. Silakan nih Pak.
Iya. Memastikan ya keadilan dan apa tadi?
Buat kami
kebersihan dalam proses pemilu. Jelas, okay. Tadi sebenarnya sudah banyak disinggung oleh kami, okay, berdua, bagaimana cara memastikannya. Yang pertama tentu sesuai apa yang kami lakukan sesuai dengan regulasi yang diperuntukkan untuk kami, ya,
okay.
Di undang-undang besarnya ada undang-undang 7, kemudian di Perbawaslu kami punya peraturan nih Pak, kan KGB ada, okay, Perbawaslu, begitupun di KPU, itu yang pertama,
okay.
Yang kedua, karena mandat kami, kemudian tugas wewenang, kewajiban, hak semuanya sudah diatur, maka kami tinggal melaksanakan itu.
Tinggal melaksanakan.
Betul. Yang ketiga, apa sih yang penting dipastikan? Nah, karena mandatnya kami ini adalah pengawasan dengan melakukan pencegahan dan penindakan, okay, maka kerja-kerja kita fokus ke sana, dimaksimalkan. Okay. Yang keempat, tentu saja optimalisasi atau peningkatan kapasitas seluruh jajaran SDM kami.
Okay.
Kalau misalnya di tingkat Garut, kami punya 3 sebentar lagi. Kalau sekarang kan baru di Panwascam ya, berjumlah 3 orang, dan, okay, di desa, 1 desa berjumlah 1 orang. Jadi ada 442 jajaran kami.
Okay.
Nah, nanti sebentar lagi di bulan Januari mungkin ya Pak Ketua akan ada perekrutan PTPS. Nah, tugas kami untuk memastikan kebersihan dan keadilan pemilu berjalan lancar tentu tidak akan terlepas dari memaksimalkan kualitas SDM jajaran kami gitu. Itu kurang lebih apa yang kita pastikan. Sarana prasarana di kami secara internal untuk memastikan kebersihan dan tegaknya misal keadilan pemilu di Garut khususnya.
Oke. Okay. Menjaga hoak, pelanggan-pelanggan seperti itu. Nah, bagaimana peran teknologi dalam upaya Bawaslu ini dalam mengawasi dan memantau proses pemilu termasuk mendeteksi atau menanggapi potensi,
siap,
itu melalui teknologinya?
Saya dulu. Banget nih Kang. Yang pertama, kami di Bawaslu punya tim FAS, tim, okay, fasilitasi pengawasan media sosial. Yang kami lakukan adalah patroli medsos.
Sudah
dari RI sampai ke tingkat kabupaten.
Ah.
RI membuat tim,
okay,
provinsi membuat tim, kami membuat tim. Jadi kami sebut sebagai tim FAS medsos, tim fasilitasi pengawasan medsos. Itu yang pertama. Apa yang dilakukan patroli pengawasan? Jelas karena kampanye, okay, di media sosial sudah masuk, ya, sudah diperbolehkan di waktu-waktu hari ini. Kami mengawasi, mengawasi yang, okay, siapa? Ya mengawasi akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu ke KPU, karena, okay, undang-undang menyebutkan fokus pengawasannya hanya pada akun yang didaftarkan, itu ya.
Okay.
Jadi kami mengawasi ada tidak misal dugaan pelanggaran yang, okay, ada di akun-akun yang didaftarkan tersebut. Kemudian yang kedua, selain kami punya tim FAS, kami juga, karena sekali lagi kami ini kan hierarkis ya Kang ya,
okay,
kami berada di kabupaten kota berarti ya turunan dari provinsi dan RI. Di tingkat RI, sebagai informasi untuk Sobat Intan, kami sudah melakukan berbagai kerjasama dengan multi stakeholder dalam konteks ini dengan Menkominfo. Sudah ada MOU-nya di tahun 2022 Februari, kemudian sudah ada PKS-nya, PKS terkait penanganan konten negatif di pemilu, juga ada PKS terkait literasi digital. Jadi karena sudah ada kerjasama itu, kemudian ada juga kerjasama dengan multi platform, baik di TikTok, Instagram, Google, dan sebagainya, itu tingkat RI. Jadi untuk penanganannya Kang, okay, ketika kami misal menemukan atau mendeteksi ada dugaan pelanggaran di media sosial, nah tim FAS yang tadi saya maksud itu merekap laporannya, kemudian meneruskan ke RI melalui provinsi untuk kemudian ditindak. Nah penindakannya apa? Di 2019 pelanggaran-pelanggaran atau konten-konten yang melanggar di media sosial itu, okay, biasanya kami refer ke Menkominfo untuk kemudian bisa di take down,
okay, gitu kan.
Kemudian kalau misalnya ada muatan yang memang apa namanya tuh di luar wewenang kami, itu biasanya kami juga di refer atau tadi diteruskan. Biasanya kalau misalnya pelanggaran itu berhubungan dengan UU ITE, ya kami serahkan juga ke lembaga yang berkaitan. Itu Kang, sejauh ini apa
sejauh
saja
ya,
yang
ternyata
sudah kami lakukan.
Sudah disiapkan ya, tim teknologinya ya, di mana mereka melakukan patroli medsos,
pengawasan, ya,
pengawasan. Nah itu Sobat Inan semua. Nih pertanyaan. sudah ada beberapa pertanyaan, nanti akan kita jawab dulu. Ini nih, mungkin apa sih kalau melihat sekarang sudah lebih melebar ke teknologi, seperti yang di tadi diberitahukan oleh Ketua Bawaslu ya, sudah boleh kampanye di tempat pemerintah, ini kan lebih melebar tentunya. Nah, mungkin Sobat Intan di rumah ini pengen tahu, apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan juga pengawasannya, dan mengatasi tantangan itu untuk menghadapi 2024 ini.
Kalau masalah tantangan Bawaslu dalam mengawasi itu, yang pertama SDM.
Oke.
Okay. SDM itu jumlahnya itu satu desa cuma satu orang.
Satu desa satu orang.
Sedangkan ya, yang berkampanye dipastikan ini kan kita tidak bisa terprediksi ya.
Okay.
Dengan jumlah calon yang per wilayah itu cukup banyak, ditambah DPD, kemudian provinsi, RI, bahkan tim kampanye presiden pun menjadi hambatan buat kami sebetulnya harus mengawasi, dan tidak terprediksi dari di satu wilayah itu ada di beberapa tempat, sehingga tidak maksimal kami memang ikut mengawasi secara langsung.
Okay.
Ya. Yang kedua adalah secara kewilayahan. Dan kita tahu Garut itu kan
42 kecamatan. Ya?
Kecamatan, okay. Apalagi di beberapa daerah selatan itu ada yang kendala itu masalah jaringan.
Jarak.
Ya. Jaringan dan jarak itu yang cukup sulit untuk menghambat koordinasi juga sebetulnya.
Okay.
Ya, gitu. Nah, apa yang kami lakukan, kalau Bawaslu itu punya tagline sebetulnya, bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, artinya bahwa meningkatkan tingkat partisipasi menurut pandangan Bawaslu itu tidak hanya dimaknai ketika nanti tanggal 14 Februari.
Okay.
Kita partisipatif itu masyarakat tidak cukup berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya. Tapi kami berharap masyarakat pun ikut terlibat aktif secara langsung mengawasi semua proses tahapan.
Okay.
Salah satunya adalah tahapan kampanye. Memang tadi ada dua faktor yang telah disampaikan oleh Bu Kordi, bahwa dalam hal pelanggaran itu dua pintu, pertama temuan dan laporan. Biasanya masyarakat itu cukup ada yang mengetahui ini kira-kira dugaan pelanggaran, ini melanggar aturan, tetapi tidak mau melaporkan.
Nah,
buat kami nggak jadi masalah sebetulnya kalau memang tidak mau melaporkan secara langsung, tetapi memberikan informasi. Karena dari informasi itu yang akan kami jadikan temuan sebagai informasi awal dan akan kami lakukan investigasi. Jadi ada ruang-ruang itu sebetulnya.
Okay.
Meskipun informasi kemudian bisa jadikan temuan, tidak semestinya masyarakat itu takut untuk melaporkan sebetulnya ya. Karena kan ada anggapan kalau melaporkan ini konsekuensinya urusan dengan hukum, kira-kira seperti itu ya.
Okay.
Itu memang beberapa hambatan buat kami sebetulnya. Kemudian dalam hal regulasi pun agak dibatasi juga dalam hal subjek hukumnya. Misalnya dalam money politik gitu, pidana pemilu, subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu sangat jelas. Dalam masa tahapan kampanye ini hanya peserta, pelaksana, dan tim kampanye.
Okay. Nah,
sedangkan memanai tim kampanye itu adalah tim yang harus terdaftar di KPU. Jadi tidak semua orang, tetapi ada tadi telah disampaikan, ada tahapan kampanye, ada masa tenang, kemudian pas hari H. Nah, baru kalau masa hari H itu adalah setiap orang. Jadi ini yang menjadi klasifikasi kami ketika berbicara masalah money politik, sehingga apa yang kami lakukan di beberapa wilayah itu untuk mengajak masyarakat, untuk mengikut sertakan masyarakat, untuk masyarakat meningkatkan partisipatif itu adalah setiap memaksimalkan melakukan rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi. Jadi rapat sosialisasi itu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu sebetulnya di tingkat kabupaten, tetapi kami turunkan setiap kecamatan mengundang para tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut hadir dan menyampaikan hal-hal apa saja yang dilarang maupun yang diperbolehkan pada tahapan kampanye ini gitu ya. Sehingga dengan harapan masyarakat ketika sudah mengetahui bisa menyampaikan juga kepada masyarakat lain.
Oke.
Okay. Nah, sehingga akan terciptanya tingkat partisipatif yang cukup tinggi dalam tahapan prosesnya. Tidak hanya ketika nanti tanggal 14 Februari menggunakan hak pilih.
Oke. Oke, sobat yang semua, Kang Ahmad, Bu Amla, nggak terasa nih kita jawab dulu pertanyaan karena waktunya udah 10:56. Mukti katanya hadir mendengarkan. Aduh, alhamdulillah ya, makasih banyak. Ada juga nih, assalamualaikum Bang Ebing, Bapak Ketua Bawaslu dan Ibu, izin bertanya, katanya bisa diperjelas lagi progres pemilu yang telah dilakukan oleh Bawaslu hingga sekarang sudah sampai tahap mana. Lalu yang paling pengen saya ketahui, bagaimana sih cara Bawaslu meyakinkan masyarakat agar pemilu 2024 ini benar-benar berjalan sesuai dengan 6 asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih, katanya.
Oke. Diperjelas lagi katanya progres pemilu. Mungkin progres pemilu
sesuai tahapan.
Iya, iya,
dari sudah siapa ini, Kang? Dari siapa ini, enggak nyebutin nama.
Oh iya, iya. Ya, berarti Sobat Intan
gitu. Sobat Intan aja langsung ya.
Sobat Intan yang bertanya, terima kasih. Kalau ditanya terkait progres pemilu sudah sejauh mana ya hari ini, kita sudah memasuki, tadi kalau kata Pak Ketua, semifinal tahapan kampanye. Tinggal sisa 61 hari lagi. Itu artinya kurang lebih 2 bulan. Nah, kita sudah mulai dari tanggal 28 November hari ini, berarti sudah berjalan beberapa hari. Itu tahapannya. Kemudian pengawasannya oleh Bawaslu sudah sejauh mana. Nah, sesuai dengan peraturan yang kami punya di Perbawaslu, untuk fokus pengawasan di tahapan kampanye ini ada 3. Yang pertama, di pendaftaran tim kampanye dan pelaksana kampanye, itu dilakukan oleh seluruh peserta pemilu kepada KPU. Nah, tembusannya ke kami, itu penting kami ketahui untuk memastikan nanti di lapangan proses pengawasannya terkomunikasikan.
Okay. Ya.
Kemudian yang kedua adalah metode kampanye, fokus pengawasannya. Metode kampanye tadi saya sudah sebutkan, ada 8, 9 dengan jenis lainnya, itu bisa terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kan kalau kita lihat di peraturan perundang-undangan, rigid semuanya. Okay. Misal di pertemuan terbatas, harus berapa orang yang hadir, kemudian bisakah di luar ruang atau bisakah dilaksanakan secara daring, kemudian prosedurnya harus seperti apa peserta kampanye dalam melakukan pertemuan terbatas misal. Jadi itu jadi fokus pengawasan kami. Yang ketiga adalah fokus pengawasannya materi kampanye. Okay. Nah, materi yang disampaikan dalam kampanye supaya misal disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang sopan, santun, tidak menyinggung, tidak provokatif dan lain sebagainya. Itu saja mungkin. Nah, bagaimana perkembangannya? Nah, kami dari hari pertama sudah turun langsung nih, Kang. Dan Sobat Intan semua sudah turun langsung mengawasi giat kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Di Panwascam, jajaran kami tentu saja sudah bergerak. Misal ada kegiatan pertemuan terbatas, kami melakukan waskat. Ya, singkatan kami ini waskat, Kang Ebeng dan Sobat Intan semua. Pengawasan melekat. Nah, sejauh ini dari semua data atau laporan cepat yang masuk ke Kabupaten Garut, dugaan pelanggaran memang ada, tapi memang 9 yang kemarin kami launching di press release, diberitakan, bukan di launching, itu tidak memenuhi unsur. Nah, hari ini masuk 3 lagi untuk dugaan pelanggaran, masih berproses gitu ya. Jadi intinya kalau ditanya progres pemilu, hari tiap hari 24 jam bahkan ya kalau ini kami turun melakukan waskat, semua dugaan pelanggaran, semua laporan pengawasan, semua ada di Kabupaten Garut. Jadi kalau misalnya ada yang memang nanti memenuhi syarat sebagai dugaan pelanggaran, kami akan proses sesuai ketentuan perundang-undangan. Tuh yang pertama. Tadi yang kedua apa ya, Kang ya? Pertanyaannya ada 2. Oh iya, meyakinkan. Bagaimana meyakinkan masyarakat umum agar pemilu ini terlaksana sesuai dengan asasnya, luber jurdil. Ya gini aja, Kang, Sobat Intan semua. Hari ini kan semua yang ada di lingkungan kita, Teteh dan AA yang di bawah ya, itu kuliah, saya juga misal memakai air mandi ya, air bersih untuk mandi, kita juga belanja, saya beli popok, susu, itu semua adalah produk politik, kan? Nah, jadi karena semuanya produk politik, maka kita harus memilih pemimpin yang tepat agar pemimpin yang terpilih itu pemimpin yang merupakan representasi dari kita semua, mengerti ya, mengerti kebutuhan kita sebagai masyarakatnya. Bagaimana berarti cara menentukan itu ya dengan cara memilih, betul ya?
Betul.
Dengan cara memilih, maka intinya atau apa yang ingin kami sampaikan adalah hak politik masyarakat semua, sobat Intan semua itu adalah hak yang kami dorong untuk disalurkan gitu, hak konstitusional yang penting sekali untuk disalurkan, karena tadi seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini semuanya adalah produk politik, maka dengan demikian penting untuk kita ikut mencoblos, ikut memilih. Bagi Bawaslu tadi kata ketua tidak cukup untuk memilih dengan datang ke TPS di hari H, tapi bagi Bawaslu masyarakat juga kami ajak untuk ikut mengawasi agar apa? Agar seluruh tahapan dan proses pemilu ini berjalan sehingga asasnya luber jurdil itu dapat terlaksana gitu Kang Ebeng.
Oke. Nah, sobat yang semua demikian ya itu tadi. Jadi progres capaiannya sudah diterangkan jelas sekali ini. sekali nih Pak Ketua. Udah 11.02. Mm-hmm. Kayaknya kita perlu closing statement dulu nih. Oke, mungkin dari sebelum kita undur pamit dari ruang dengar Sobat Intan semua.
Terima kasih Sobat Intan, mari kita gunakan hak pilih kita untuk menentukan pemimpin 2024 demi bangsa dan negara. Terima kasih.
Oke, dan semua dimanapun berada ya, di seluruh dunia ya Kang ya.
Oke.
juga tentunya sahabat Bawaslu. Ayo kita pilih ya, ayo kita memilih nanti di hari H, kemudian ayo juga ikut awasi bersama ya.
Oke. Dan sobat yang semua, tak terasa sekali kebersamaan kita sudah 1 jam lebih dan Kang Ebeng juga harus undur pamit dari ruang dengar sobat Intan semua. Semoga fokus forum komunikasi solusi talk show di volume 31 ini tentang pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024 ini bisa berkelanjutan ya untuk menambah wawasan sobat Intan semua. Dan akhir kata Kang Ebeng mohon undur pamit. Dan sobat Intan semua, mari kita mulai jujur dan adil itu dari diri sendiri dahulu sebelum kita bisa mewarnai lingkungan sekitar. Wassalamualaikum.